Hoxe, neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar do Tratado Transatlántico para o Comercio e Investimento. A pasada fin de semana foron moitas as protestas que se organizaron non só en Galicia, senón tamén en outros lugares de todo o mundo. Máis de 500 lugares acolleron estas protestas en contra deste tratado. Dende este luns e ata o venres estase a celebrar tamén a novena rolda de negociación sobre o TIP, que así é como se coñece este tratado en Nova York, e mentres no Parlamento Europeo pois está a discutir unha resolución tamén sobre este tema. Para falar desta cuestión, deste Tratado Transatlántico para Comercios e Investimentos, temos conosco a Guillermo Cid, de Ecoar. Moi boa tarde, Guillermo.
Moi boa tarde, Lorena.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber que é isto do Tratado Transatlántico para Comercios e Investimentos e, sobre todo, por que está a suscitar tanta oposición.
Bueno, pois o Tratado Atlántico de Libre Comercio, fundamentalmente, consiste nunha maquinaria, por así decirlo, de distintas multinacionais mesturada con, bueno, pois cos distintos poderes políticos neste momento, que o que van facer é fundamentalmente desregular determinados ou prácticamente case todos os campos da economía actual. Está suscitando tanta polémica pois porque fundamentalmente o que vai provocar isto vai ser que os estados queden completamente supeditados ás empresas e non poidan controlar pois prácticamente ningún dos seus movementos, non?
E cal é a xustificación que aportan dende a Unión Europea aos Estados Unidos para a súa aprobación?
Pois, fundamentalmente, o que buscan, o argumentario que busca, como o que xusto onte na novena rolda que dixo Cecilia Malmström, non? Uh-huh. Que é precisamente o desenvolvemento das pequenas empresas, das pymes, non? E despois, bueno, pois o que se supone que se van xerar centos de miles de postos de traballo, que nos por outros tratados de libre comercio que temos, como pode ser o NAFTA ou outros xa aprobados con anterioridade, o que nos levan é precisamente que as cifras son xustamente todo o contrario, non? Ou seja, precisamente nos 20 anos que leva o NAFTA aprobado, pois o que xerou precisamente un 20% de empobrecemento nas taxas de emprego, non?
Porque, como ti dicías, principalmente esas promesas pois falan de unha mellora do mercado laboral, de creación de emprego, de crecemento, dinamismo de economía, pero o certo é que, como ti dices, pois xa hai outros tratados que demostran que a realidade pois probablemente non sexa esa, pero cal podería ser o efecto máis próximo para os cidadáns, para cada un de nós?
Bueno, pois para cada un de nós, evidentemente, como xa sabedes, este é un tratado que está un pouco, vamos un pouco enterándonos do que vai avanzando ou como van avanzando as negociacións a través de filtracións, porque nin sequera temos, digamos, unha parte expositiva onde as distintas organizacións podamos estudar precisamente as liñas do tratado, pero bueno, fundamentalmente nos vai afectar no ramo, ou parece que bastante potente, o ramo sanitario. Dentro de ese ramo sanitario, pois sí que vai haber determinados recortes moi fortes, especialmente no uso de produtos químicos, non? Que o exemplo que se cita sempre é que nos Estados Unidos hai 5 químicos ou 5 grandes químicos prohibidos, en Europa son 1.200, e a desregulación precisamente o que ofrecería ou ofertaría sería que todos esos químicos podrían empregarse para xerar alimentos, empregados no noso día a día, no nosa cotidianidade. Por exemplo, pois un dos exemplos é precisamente o tema do que se di o pollo ou non, lavado pois con cloro, por exemplo, que está demostrado que nun principio ten taxas de alta moi cancerígenas, pero que en sí, bueno, pois se aprobar este TIP, pois o que nos facilitaría sería precisamente que calquera de nós poderíamos estar comendo porque sería muitísimo máis barato e non habría ningún tipo de norma que nos sustentara nin que nos deixara nin que impedira que eso chegara ás mesas do noso día a día, por exemplo, non? Logo no ámbito, digamos, laboral, por exemplo, pois da Organización Internacional do Comercio, o que pasa é que fundamentalmente hai 8 grandes acordos ou 8 grandes convenios que Europa ten afectados, Estados Unidos pois somente é dous. Son dous.
Podemos dicir entón que a normativa vixente en estes dous temas que estamos abordando agora mesmo, o ámbito laboral e tamén da alimentación, de pesticidas, de transxénicos, de producción agrícola, pois as medidas e as normativas que existen nos Estados Unidos son bastante máis laxas que na Unión Europea e iso pois pode provocar precisamente que tamén diminúan aquí nos nosos países, non?
Pois sí. Pois o que está claro é que unha das pautas principais, o que nos vai pasar precisamente vai ser que, digamos que, os Estados Unidos, a legislación estadounidense, se, digamos que, por así decirlo, eles o que fan é que as pautas que nos poñen ou as pautas que se rexen para xerar a legislación é que se aproban por defecto as normativas e hai que demostrar que, nun principio, pois isto non é beneficioso e digamos que a responsabilidade recae nos consumidores e aquí en Europa o principio de protección é xusto todo o contrario, non? É dicir, cada un de nós, o sea, o que se trata aquí é de que as empresas demostren que as distintas, digamos, dinámicas que xeran, cada unha delas, pois teñen que demostrar en sí que son válidas, perfectamente factibles e desenvolvibles dentro do noso panorama, non?
E outro aspecto que ti xa apuntabas ao comezo desta conversa é ese aspecto positivo que están aportando dende a Unión Europea e tamén dende os Estados Unidos para as PEMES, pero o certo é que, segundo apuntan dende distintos sindicatos e tamén dende ao propio sector das PEMES, é que non está nada claro, non, que iso vai a favorecer, porque o principal pois que se está denunciando nestes días é que o que vai ser favorecido aquí son as macroempresas, as grandes compañías.
Pues sí, porque básicamente cando vayan a entrar a regular ou cando se entren as nosas negociación, sabemos perfectamente que as PEMES non son precisamente as que están representadas neses grupos reducidos, non? Sei que senón que son precisamente as grandes multinacionais, e esas grandes multinacionais van ser precisamente as que, digamos, poidan tomar a partida, porque ademais son as que posúen un volume de negocio suficiente como para poder facer presión cos Estados. Que non que precisamente digamos que ademais hai un marco legal, non, que non sei se entraremos despois a preguntar, pero que sería hoy a Comisión de Compensación Reguladora, que o que fan precisamente, digamos, darlle un marco de entrada e de saída ás grandes empresas para poder facer presión precisamente cos Estados. As pequenas empresas evidentemente non van poder ter nin gozar deste tipo de estruturas porque non poden ter esa sobrerepresentación continua dentro dese espazo, non?
Vemos que son moitas os prexuizos que, segundo vos, pois vai traer este tratado transatlántico para comercios e investimentos, pero o que estamos vendo nos últimos tempos é que falta moitísima información, non? Porque este é un tratado que xa se comezou a negociar alá polo ano 2013, xa case pasaron 2 anos, e a verdade é que agora, cando se está comezando a falar del, cando pois distintos organismos e colectivos están saindo á rúa.
Sí, bueno, realmente a campaña xa empezamos cando houve unha serie de filtracións que foron en xuño de 2014, que foi cando empezamos distintas organizacións a vernos de como tiñamos cartellarnos e demais. Pero sí que é certo que o que diste, non? A principios, no segundo trimestre de 2013, cando empezan a escoitarse aí voces de que se está organizando un grande tratado de libre comercio que representaría, non, que sabíamos que era Europa Estados Unidos, bueno, pues porque representaba 2/3 precisamente o que se falaba do tratado, que representaría 2/3 case do Producto Interior Bruto Mundial na cuestión do comercio. Entón, bueno, pois se empeza a investigar e aparecen esas primeiras filtracións a mediados do ano pasado, non? O sea, un grande paquete de filtración que foi precisamente a través de filtrala.org, que a través de filtrala o que se conseguiron foron as primeiras informacións de por onde ia o tratado, e un pouco, bueno, pois ir pouco a pouco descascarillando iso, e foi o que nos fixo, xa digamos que determinadas organizacións nos puxéramos a organizarnos, bueno, pois precisamente dentro do Estado español, pero tamén, digamos, a nivel europeo e a nivel global, non? Que un pouco foi a movilización Estado de Asado, que denunciaba ao principio, que precisamente o que contaba era con iso, con distintas organizacións e distintos tratados de libre comercio, inda que aquí, concretamente, dentro de Europa e dentro dos Estados Unidos, nos centramos especialmente no TIP, non? Porque vai ser o que máis nos afecte, pero hai outros moitos, de todos os xeitos, non?
E cal é a postura do goberno español e dos partidos mayoritarios?
Pois o goberno mayoritario, se houve unha petición, ou seja, os partidos mayoritarios, e o goberno, por suposto, houve unha petición de referendo respecto a esta cuestión, e tanto UPyD como CiU, como PNV, como PSOE, como PP, pois prohibir esta cuestión. Evidentemente, bueno, agora sí que parece que dentro do Partido Socialista, e sobre todo dentro do Partido Socialista Europeo, empeza a haber fendas, porque parece ser que, bueno, agora xa non está a postura tan clara, pero até este momento tanto o Partido Popular Europeo como o Partido Socialista Europeo e as derivados en cada un dos estados, pois están clarísimamente a favor dentro deste tratado, non?
E cales son os próximos pasos que ten que dar o tratado? Agora se está a debater como vai ser o procedemento a seguir.
Bueno, pois, ese é outro punto conflictivo, porque nun principio o que ia pasar era precisamente que se ia proveer por un régimen que se chama régimen de aprobación mixta, que conta, bueno, digamos, con a aprobación de todos, ten que contar co 100% dos membros europeos, pero o cambio de goberno en Grecia provocou agora que de momento siga ainda no aire, pois como vai ser ese procedimento, porque Grecia xa dixo e confirmou que eles van votar en contra do tratado, co cal non se podría aprobar. Que un pouco que está pasando tamén co Zeta, que sería o mesmo tratado entre Canadá e Europa, que, bueno, pois o Zeta, por exemplo, tamén están moi opostos a esta cuestión e vai pasar que o mellor o Zeta non se pode aprobar precisamente porque Quebec se opón, non?
Polo momento continuades con esa campaña en contra do tipo, a semana pasada, pois ese fin de semana, xornada do sábado, desenvolviades esas protestas. Non sei se tendes algún acto máis preparado para as vindeiras datas.
Bueno, agora os vindeiros 15 días estamos dentro da área global, estamos falando de distintas posicións, digamos que estamos nun momento de compilación de datos, de ver un pouco como van ser os seguintes pasos, pero evidentemente, a pesar de que supostamente se vai intentar aprobar antes de que remate este ano, as fontes que temos, algúns parlamentarios e demais, pues, sí que van dicindo ou nos van dando datos que probablemente xa se vaya ese adíe esa aprobación máis alá do 2015, co cal, bueno, digamos que a campaña agora, sobre todo, que vai intentar todo o tempo, vai ser visibilizar isto, que está un pouco oscuro, non? Agora, Susan George, estivo aquí unhas xornadas que tivemos, precisamente que fixemos, precisamente por causa disto, e nos dicía un pouco isto, non? Que o que se trataba un pouco era de botar luz, un pouco, que era, ela comparaba con Drácula, non? Dice que a Drácula se lle mata un pouco botándolle luz en riba, este tratado, pois, é un pouco así tamén, un pouco vampiro, non? Así que o que se necesita sobre todo agora é visibilizar e que a opinión pública se entere, non? Cando se empezou a campaña o verán pasado, cando nos empezamos as primeiras reunións, as primeiras pautas de estrategia, se fixe unha primeira moi pequena o 11 de outubro de 2014, se fixe actos moi pequeniños e así para ver como funcionaba e sobre todo para ver a coordinación interna, pois aí sobre todo que buscamos foi isto, non? Este ano sobre todo vai ser de visibilización e máis, se ademais é que nos dan cancha e non lo permiten porque se adía un pouco, porque cada vez a presión é máis forte e cada vez se vai levando máis aló, non?
E para iso é fundamental pois eses actos que están desenvolvendo e para todo aquel que queira coñecer un pouquiño máis en deste Tratado Transatlántico para Comercio e Investimento, tendes tamén unha páxina web, un caderno de bitácoras, contanos un pouquiño.
Bueno, de momento, o que temos é, como página xeral, temos a página noaltetip.blogspot.com, que é a que estamos utilizando a nivel estatal e demais. Pero, bueno, agora, precisamente, que estamos organizándonos cada unha das zonas, cada un dos grupos que estamos dentro da campaña global, dentro da campaña estatal, e probablemente, pois, se seguimos dando pasos e demais, probablemente establezamos unha, tamén supoño, pois, ferramentas web propias dentro de non moito moi alá, pois establezamos a partir das vindeiras reunións e demais unha serie de ferramentas propias para poder precisamente, digamos, un pouco centralo na cuestión galega. Nos en Ecoar sí que temos xa, porque levamos traballando co tema, dentro da página ecoarglobal.org, pois sí que temos aí un espazo dedicado de tip no que se poden atopar un pouco opinións, e sobre todo informacións relacionadas coa cuestión dos tratados de libre comercio, pero máis cingidos aquí á cuestión galega, non?
Pois de seguro que teremos que volver a falar desta cuestión porque esperamos que a información sobre este tratado transatlántico pois se sea máis clara nas próximas datas e así poder afondar máis nesta cuestión e na súa consecuencias pois tamén da súa aplicación. Moitísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos.